Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во Македонија постојат така наречени фантом институции без ниту еден вработен. Пензионерите се големо гласачко тело и власта преку ковид мерките за помош сака да ги придобие, сметаат аналитичари. Што се случува со изборите во САД ако председателот не е во можност да извршува функцијата? Слушајте не. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека не очекува Бугарија да го попречува почетокот на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија, наведувајќи дека смета дека ќе се најде заедничко решение. Тој рече дека идентитетските прашања се право на самоопределба, а дека меморандумот на Бугарија испратен до Унијата е поради нејзина желба да се најде заедничко решение за Гоце Делчев. Инаку Бугарија бара во пристапните преговори на Македонија со Европската Унија да влезат и добрососедските односи и тоа поглавје да се третира како суштинско прашање, како на пример владењето на правото. Денеска пак 30 на бугарски историчари, научници, универзитетски професори и јавни личности испратија заедничко писмо до јавноста во кое се изјаснуваат против меморандумот што Софија го испрати до членките на Европската Унија, во кој се изнесени црвени линии во патот на Скопје кон Унијата. Во последните 24 часа регистрирани се 83 нови случаи на COVID-19 од 539 тестирања, а во истиот период починати се четворица пациенти и 146 оздравени лица, соопшти денеска Министерството за здравство. Од ново заболените најмногу се во Скопје 34, а потоа следуваат Кочани со 9, Штип со 6, Тетово 5, Струмица 5 и Валандово 5. Досега во земјава дијагностицирани се вкупно 18.873, а починати се 760 лица. Во моментов бројот на активни случаи е 2626 лица.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во Македонија постојат институции каде нема ниту еден вработен. Постојат и јавни предпријатија во кои нема вработени, а имаат само шефови. За решение на ваквата состојба се потребни реформи за рационализација на институциите, вели професор Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје. Тој додава дека за вистинска реформа е потребна политичка волја. Истражувањето го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ние сме имале агенција за нешто нуклеарно. Не запрашаа за чудено вработените за обезбедување и одржување во зградата каде што до пред некоја година беа сместени канцелариите на Националната агенција за нуклеарни технологии, која беше формирана во 2010 година. Целта на хартија и беше поблиска соработка со Европската ЦЕРН. Незиното име се уште стои во регистарот на институции, а до пред некоја година влезот во канцелариите беше покриен со дебел слој на прашина, кој покажуваше дека таму ниту едно стапало не преминало прак. Таа беше сместена во зградата спроти Уставниот суд, веднаш до Советот за јавни обвинители. Но прашањето беше кој да стапне, ако во таа агенција, според податоците од извештајот на Министерството за информатичко општество и администрација, нема ниту еден вработен со години. Тоа е само еден пример на основани институции кои со години не функционираат. Ова се дел од 14 институции кои немаат ниту еден вработен, ниту едно раководно лице, наведени во последниот извештај на Министерството за информатичко општество. Таму пак се заведени и 10 други институции кои имаат вработено само по едно раководно лице. Според податоците во извештајот, 150 институции во земјава бројат од 1 до 10 вработени. Вице-премиерот за борба против организиран криминал и корупција Љупчо Николовски неодамна призна дека во земјава има неколку нефункционални институции кои според него не треба да постојат.
Имаме јавно предпријатие за стопанисување со објекти од спортот. Имаме агроберза. Не функционира. Имаме еден куп такви институции за кои што ќе се залагам целосно да бидат укинати.
Николовски објасни дека засега се прават анализи кои институции треба да се спојуваат, потоа кои треба да се укинуваат, а се прави целосен преглед на јавните предпријатија за кои граѓаните не знаат колку се вкупно, а имаат вкупна добивка од 700 милиони евра. Професор Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека ситуацијата со институциите мора конечно да се исфилтрира.
Дури кога се менува власта, не можат они да ги најдат. Има орган, има функционери што примаат плата, а немаат ни седиште, ни ништо. Из измислени, какви нети инспекторати, какви нети совети и така натака.
Давидковски веле дека ако се прави вистинска реформа за рационализација на институциите, треба да се направи анализа со вкрстени податоци каде се дуплираат и триплираат надлежностите. Втор чекор за вистинска реформа е да се надомести класичната државна администрација каде што има недостиг. Вистински проблем според него е во јавниот сектор каде што има превработеност на административци кои не се нотицители на дејноста на соодветниот орган.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пензионерите со пониски пензии ќе добијат платежни картички од 6000 денари, помош од четвртиот пакет ковид мерки. Аналитичари сметаат дека власта сака да ги придобие пензионерите затоа што се големо гласачко тело. Според нив, приоритетите за распределба на владината помош се и економски и политички. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Пензионерите се големо, стабилно и дисциплинирано гласачко тело и затоа секоја влада се обидува да ги придобие. Во четвртиот пакет владини мерки за справување со економските последици од пандемијата, меѓу другите се најдоа и пензионерите со пензии под 15.000 денари. Тие ќе добијат платежна картичка за купување домашни производи во вредност од 6.000 денари. Тоа беше и едно од предизборните ветувања на владеачкиот СДСМ пред изборите одржани на 15. јули. Пензионерите се една од ретките социјални групи кои не претрпеа директни финансиски последици од ковид кризата. Пензиите не се намалени и редовно, па и предвремено се исплаќаат во текот на целата криза која почна во март годинава со појавата на новиот коронавирус во Македонија. Во исто време 40.000 луѓе ги изгубија работните места. Платите на многумина им се намалени, малите фирми се мачат да преживеат. Политикологот професор Ненад Маркович вели дека пензионерите генерално имаат ниски примања, а поради големата невработеност многу семејства зависат од пензиите на нивните родители.
Пензионерите се едно огромно гласачко тело кои можат, ако ги придобијат на своја страна, секако да одлучат избори, така да мислам дека немало власта сега или влада која не се обидувала на некој начин да ги придобие симпатиите на пензионерите. И во таа смисла нормално е да се таргетираат секој пат.
Како дел од четвртиот сет владини мерки, продолжува помошта за исплаќање плата на работници од погодените фирми, одложување на кредитите за фирмите и ефтини кредити за стопанството. А платежни картички ќе добијат 182.000 пензионери со ниски пензии, 85.000 пасивни баратели на работа и 5.700 самохрани родители. Предходно платежни картички добија активните баратели на работа, вработените со ниски плати, младите и здравствените работници. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики вели дека владата не им помага само на оние кои претрпеле штета поради пандемијата, туку на сите кои имаат приходи под 15.000 денари кои се сметаат за социјално загрозени категории. На нашето прашање зошто тогаш не се покачат пензиите, туку се оди на еднократна помош како дел од ковид пакетот, Битики вели дека не може да се зборува за системски решенија во ек на криза.
Во моментот кога ќе почнеме опоровување, ќе зборуваме за зголемување на минимална плата, ќе зборуваме за зголемување на просечна плата, ќе зборуваме за зголемување на пензии, т.е. поставување на минимална пензија и така натаму.
Во изминатите години пензионерите речиси секогаш добиваа зголемување на пензиите во изборна година. Владата им овозможи бесплатно користење на автобусите на јавниот градски превоз. Имаше и бесплатно бањско лекување и бесплатно скијање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Новите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот што ги прифати владата се најкоментирани на страниците на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Некои фанови ги поддржуваат, а некои се против мерките. Какви беа коментарите ке слушнете во прилогот на Горица Попова.
Владата ги прифати новите мерки предложени од Комисијата за заразни болести, а министерот за здравство Венко Филипче потврди дека зголемувањето на бројот на заболени од коронавирусот бил очекуван и тие го најавувале како есенски бран по завршувањето на годишните одмори. Ново коментарите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа бран од пцуење и навреди за него. Се разбира, тие постови нема да ги цитираме. Трајковски Далибор дали со иронија или не препорачува. Ма што се замарате, може сега се онлайн. Затворај се. Подпишан со Петар БМВ под налутено затворај се, за овој народ малку е. Во неделното интервју на наше во радио, лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мискоски со куп обвинувања против актуелната влада и премиерот Зоран Заев. На обвинувањето дека деградира и испраќа активисти на партијата, вработени во Елем, секој ден да патуваат на работа до Осломе, Олгица Ројтер го подсетува, заборавивте вие како правевте. На нашата Facebook страница и реакции на деловите од интервјуто на Мицкоски, каде што вели дека Гоце Делчев е дел од нашиот национален идентитет. Сонја Данева реагира, овој ли најде за Гоце да зборува? Го слават крвникот на македонскиот народ, Тодор Александров, а тука се лигави околу љубовта кон Гоце. И Ордана Николова со слична реакција. Вија Ацето го заборавија, веројатно мисли на Александар Велики. Наместо Гоце го измислија Александров. Вамаровска работа, сега Гоце не го дава, дај бре, многу сте прозирни. Стефче Стојановски подсетува за непочитувањето на Блаже Конески. Криминалци едни, токму вие човекот што ја создаде македонската современа азбука и јазик. Го викате Джуджето од Небрегово. Како не се срамите, освен неписмените и криминалците, никој повеќе не ви верува. Мицковски ја обвинуваше власта и на протестот на ВМРО-ДПМНЕ пред јавното обвинителство, при што ја нарече мафија и дека место правда донела неправда. Блаже Кочов очигледно незадоволен од Мицковски како председател на опозицијската партија напишал: «Не те бива, џабе се трудиш, спакувај се и остави некој друг да ја води партијата, зашто попара ја направи». Ванчо Тилев со подбив: «Ха-ха-ха, Мицко, не те бива бе, друже. За никаде си, лидер на ВМРО како тебе е исто како јас играч на Ливерпул. Процени се».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Еден месец пред денот на изборите во САД, а председателот Доналд Трамп е во болница, заразен со вирусот кој починаа повеќе од 209 000 американци. Што се случува со изборите во САД ако председателот не е во можност да ја извршува функцијата поради болест или смрт? Гоце Атанасов.
25-тиот амандман дава јасни овластувања во случај на болест или смрт. Функцијата се пренесува на подпредседателот Майк Пенс, додека председателот не почне да ги извршува своите должности. Но што ќе се случи ако кандидат за председател почине пред денот на изборите или веднаш потоа? Што се случува ако победничкиот кандидат почине пред денот на инаугурацијата? Ова никогаш не се случило во земјата со долга транзиција помеѓу денот на изборите на почетокот на ноември и почетокот на новиот мандат на председателот на 20 јануари. Уставот, како и законите за државните и федералните избори, ќе помогна да се води земјата ни со овој процес. Но резултатот е далеко од сигурен. Представничкиот дом го има последниот збор за тоа кој ќе ја добие председателската функција. Еве неколку прашања и одговори за тоа што може да се случи ако председателски кандидат умре пред или по изборите. Можат ли партиите да го заменат кандидатот кој умира? Да, но не толку близко до денот на изборите. Скоро 63 милиони гласачки ливчиња веќе се испратени до гласачите, со скоро 3 милиони гласови. Крајниот рок за повлекување на кандидатите помина во сите, освен во две држави, Јужна Каролина и Конектикат. Датумот на изборите утврден со федералниот закон, вторник по првиот понеделник во ноември, кој паѓа оваа година на 3 ноември. Само Конгресот може да го смени датумот на изборите. Би било невозможно да се сменат гласачките ливчиња во овој момент без одложување на изборите и повторно започнување на процесот на гласање, вели Ричард Хасен, професор по право на правниот факултет на Универзитетот во Калифорнија. Додавајки, не мислам дека Конгресот ќе го стори тоа. Но важно е да се запамти дека на председателските избори гласачите всушност не гласаат за кандидати, наместо тоа тие гласаат за избирачи, електори кои ќе ги изберат председателот и подпредседателот. За да се добие председателската функција, кандидатот мора да ја добие поддршката на мнозинството електори, 270 во изборниот колеж. Што ако победничкиот кандидат почине по изборите? 20-тиот амандман вели дека мандатот на сегашниот председател и подпредседател завршува на 20 јануари, наплавне. Нема одредба за негово продолжување. Амандманот исто така вели дека доколку избраниот председател почине, заменик избраниот председател ќе положи заклетва за председател на почетокот на новиот мандат.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.